Българско национално Дарик радио.
13.44. Добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Товарен влак дерайлира и се преобърна между гарите Яна и Мусачево. Инцидентът е станал с нощи. Причината са кражби на части от ЖП трасето. Пострадали за щастие няма. Цистерните са били празни. От Националната компания Железопътна инфраструктура определиха злополуката като терористичен акт. Чуйте какво каза за Дарик главният ревизор по безопасността в железниците Бисер Минчев. С него разговаря Павел Хаджиев.
Товарен влак с празни цистерни, 18 вагона, дерелира в междугарието поради факта, че е откраднат скрепителния материал, който връзва релсите за траверсите в едно разстояние от 170-80 метра. Поради този факт дерелират 7 вагона и локомотива. Много опасно. Представете си, ако беше с пълни цистерни или пък беше бърз или пътнически влак, какви последствия може да има.
Има ли пострадали?
Не, значи като хора са само машинисти, помощник машиниста, няма наранявания, няма само стреса, който са го получили на момчета.
Такъв тип кражби подозирате ли, кой може да ги е направил, случвало ли се и преди?
Много често не се случва. В Национална компания за пътна инфраструктура се краде всичко. Като почнете от медните кабели за осигурителна и телекомуникационна техника, контактна мрежа и сега вече най-наглото и елементи от железния път. Всичко е опасно, но когато пък няма и релси, тогава става пък съвсем опасно. Просто трябва да се вземат спешни мерки по отношение на този факт, от гледна точка на законодателството, този тип посегателства да бъдат категоризирани, може би, като терористичен акт или нещо такова, което да води до по-тежки наказания, защото няма да спрат.
Не може да очакваме спиране на скандалите с подслушванията, заяви в седмицата на Дарик ръководителят на Националното бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства Бойко Рашков. По думите му, новосформираната институция ще има реални резултати от работата си до 2-3 месеца. В момента тя се помещава в една от сградите на Народното събрание и има условия за работа. Бюрото обаче няма право да се произнася по скандала с подслушването на разговора между Бойко Борисов и Георги Първанов, тъй като той вече е в полето на действие на прокуратурата.
Пълно излизане не можем да се надяваме да има, защото все понякога ще се намери повод или пък конкретния подходящ човек, който ще извърши нарушение на закона. Така че на 100% гаранция, че ние ще се справим с злоупотребите в тази деликатна сфера, не може да се дадат. Такива гаранции не дават и другите институции в областта, в която те работят.
Вие, вашето бюро, може ли да направи нещо по казус като този за поредните съмнения за подслушвания, които идват сега от страна на Бойко Борисов, на Цветан Цветанов? Те твърдят, че са подслушвани. Вие нещо може ли да направите?
Доколкото разбрах от медиите, всички тези сигнали, които са отправени към прокуратурата, ще касаят единствено тази институция, тъй като тя е компетентна да провери и ако има основание да образува наказателно дело, ще го образува и ще се разпореди провеждането на разследване. А Националното бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства не е разследващ орган. Следователно.
А вие не можете ли да проверите службите, които се занимават с подслушване, дали е истина това, което отричат? И вътрешният министър, мисля, че вчера или онзи ден, официално отрече, че са подслушвани Бойко Борисов, Георги Първанов. Вие това можете ли да го проверите?
След като един сигнал се отправи към прокуратурата, вече друг орган не може да поеме ангажимент за извършването на такива паралелни проверки, защото прокуратурата ще трябва да провери първо има или няма извършено престъпление.
БСП ще остане единна, смятаме да спечелим следващите евроизбори, заяви в седмицата на Дарик министърът на външните работи Кристиан Вигенин. По думите му не е бивало да се стига до момента, в който АБВ има своя листа за следващите евроизбори, защото левицата е доста толерантна. По думите му, ако има различия, те е можело да бъдат разрешени.
не може да има разцепление. Вероятно, определени фигури, не много, ще подкрепят, ще се присъединят към другия проект. Вероятно, ще съберат някакво количество гласове. Но БСП и коалицията, която представляваме, ще остане единна и смятаме да спечелим следващите европейски избори.
Трябва ли да бъде изключен от БСП, Георги Първанов?
Аз смятам, че всяко действие, което би превърнало един или друг член на нашата партия в жертва, няма да бъде полезно. Така че изключване формално, както напомни скоро един колега, ние дори Божидар Димитров не сме изключили от партията, т.е. по някакъв начин той сам се...
Той министър в правителството.
Да, сам се е самоизключил. Това е факта и в други случаи. Т.е. БСП като цяло е една търпелива партия. По-лошото е друго, че на практика с подобни действия ми се струва, че бившият президент някак сам се самоизключва не от БСП, но се самоизключва от... от амбициите, от политиката, от плановете на БСП. Нека да видим това докъде ще стигне, но аз наистина съжалявам, че се стигна до там. Винаги съм казвал и отново ще го кажа, че ние сме силни, когато сме заедно и съм убеден, че имаше начин, ако има различия, те да бъдат обсъждани и изглаждани, решавани в рамките на органите на Социалистическата партия. За съжаление, алтернативните позиции, които може в някои случаи да са полезни и верни, ще загубят от този ход. Тоест, от тук нататък, каквото и да бъде предлагано от тази посока, то ще бъде по-трудно то да бъде възприемано, просто защото идва от хора, които тръгнаха срещу партията си.
Великобритания е проявила дискриминационно отношение към български и румънски студенти, които получават заеми по време на обучението си, съобщи още външният министър Кристиан Вигенин в предаването Седмицата на Дарик. Той обясни, че проблемът е започнал миналата година и след визитата му в Лондон. Двама министри от британското правителство са поели ангажимент да решат проблема. Властите в страната са открили злоупотреби с молбите за заеми, които не са единствено от студенти от България и Румъния. След като е започнал цялостен преглед, е спряно разглеждането на молби единствено на български и румънски студенти. Това е дискриминация, каза министър Вигенин. За създаването на позитивен имидж на страната ни няма да бъдат използвани лобисти. Ако престъпленията у нас се наказват, обществото няма да е толкова чувствително за размера на наказанията, заяви в седмицата на Дарик бившият правосъден министър, адвокат Антон Станков. По думите му, обществото трябва да търси сигурност в това, че всяко едно престъпление ще бъде наказано, а не да витае чувство на безнаказаност. Чуйте още от разговора между Станков и Кирил Вълчев.
Проблема е в това, че престъпленията трябва да бъдат наказвани, а размера на наказанието не е чак от такова голямо значение. Да речем, че върнем смъртното наказание. Да речем, че близките на човек, който е загинал от престъпление, са свидетели на една смъртна екзекуция. На престъпник. Излизат от залата. И какво? Излизат с грейнали лица. Улекнало им е, така ли? Това вече не се е случило. Всичко е приключено, отмъстено е.
Гледах едно изказване. Професор Стойнов, той каза, аз иначе съм привърженик на смъртното наказание, защото, каза той, това звучи грубо, но той каза, защото е ефти.
Въобще не е грубо.
Ако... Защото България не може си позволи да държи хора до живот в затвора, т.е. може, държи ги, но това е скъпо, по-добре тия пари да се дадат за болните деца, каза май той, ако го перефразирам вярно.
Значи първо да ви кажа, че имам лични впечатления като министър на правосъдието, да припомним, че затворите са една от отговорностите на министъра на правосъдието. Почти всички затвори съм бил. Бил съм в отделенията, там където се изтърпява наказание лишаване от свобода до животен затвор, без право на замяна. Моите лични впечатления, това наказание е далеч по-нехуманно от смъртното наказание. Аз видях едни деградирали хора, които липсата на каквато и да е перспектива пред тях, освен смъртта, е много тежка. Има нещо друго. Държавата в този законопроект акцентира върху глобите. И ако нали, акцентира върху по-големите наказания лишаване от свобода, да, издръжката тежи върху държавата. в наказанието лишаване от свобода. Да ви кажа честно, когато бях министър на правосъдието, желайки да увелича бюджета, така условията да подобря в затворите, имах един разговор в Министерски съвет и с министър-председателя тогавашния. Един много сериозен аргумент чух, на който не можах нищо да кажа на среща. А каква е издръжката на един пенсионер? И да ви кажа, че понякога издръжката на един пенсионер е по-малка, отколкото на един затворник. Обществото трябва да се консолидира в посоката, според мен, че по-добре да търсим всяко едно ефекта на наказване на престъплението. Да сме сигурни, че всяко едно престъпление ще бъде наказано. Тогава ще бъдем по-спокойни от към размера на наказанието. Чувство на безнаказаност идва не от към ниския размер на наказанието. Чувство на безнаказаност идва от бездействието на части от съдебната система, части от изпълнителната власт, лицето на полицията.
Екзекуция на престъпник в американския щат Охайо породи вълна от критики след информации, че осъденият на смърт е починал едва 25 минути след като му била инжектирана нова комбинация от медикаменти, предаде ДПА. 53-годишният Денис Магуар бил осъден на смърт за убийство и присъдата била изпълнена в четвъртък. Хора, присъствали на екзекуцията, твърдят, че Магуар доста се измъчил преди инжектираните му медикаменти да подействат. Той се е задушавал над 10 минути, после започнал да хрипти и си личало, че се мъчи преди да почине 25 минути след като му били инжектирани медикаментите. За първи път в Съединените щати при екзекуция се използват тези два медикамента. Става дума за мидазолам и за хидроморфон. Новата смъртоносна комбинация била използвана заради недостиг на обичайния медикамент, използван при екзекуции – пентобарбитал. Магуар беше осъден за убийството на бременната Джой Стюарт през 1989 година. Той извадил насила от колата и насилил я, след което я ударил и накрая я наръгал с нож. След екзекуцията на Магуар, семейството на Стюарт излезе с декларация, че неговата смърт е била далеч по-хуманна от тази на дъщеря им. Отново у нас Григор Димитров достигна за първи път до осмина финал на откритото първенство на Австралия. Така той стана първият българин при мъжете с подобно постижение в турнирите от големия шлем, освен това е само на една победа от място в четвърт финалите на надпреварата. В третия кръг на тази годишния Australian Open Димитров надигра Милош Раонич след 6-3, 3-6, 6-4 и 7-6 за над 2 часа и половина битка в Мелбърн. Българският тенисист е и най-младият състезател, който продължава в турнира. Следващият съперник на Димитров ще бъде 62-ят в света Роберто Батиста Агут от Испания. На ниво ATP испанецът е спечелил единственият им съвместен матч до сега, който бе на твърд корт в Пекин миналата година. Подробности по тези и други новини четате в dariknews.bg.
Времето.
След обяд над по-голямата част от Дунавската равнина мъглата ще се разсее, облачността там ще се разкъса. По-трайна ще е мъглата по самото поречие на Дунав и в крайните югоисточни райони. От югозапад облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява и до вечерта над много райони вече ще е значителна. Вятърът слаб от юг. Максимални температури между 9 и 14 в районите с по-трайна мъгла от 4 до 7 градуса, в София около 9. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Градът, България, светът. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg. Новините с име. Дарик.